Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Տոպեներ առաջ Բաղրամյան 26-ում ստորագրվեց Հանրապետական կուսակցության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության համագործակցության հուշագիրը, քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր, այսպես է կոչվում նոր կոալիցիոն փաստաթուղթը։ Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենի առաջին աշխատանքային օրը, կալանավորված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին խոշտանգումների է ենթարկվում, հայտարարում է նրա փաստաբանը։
Սառը ջուր են լցնում, ծեծում են, նորից ջուր են լցնում, հայհոյում են։
Դատարանը կրկին ամենամեղ պատիժը նշան ակեց ընտրապկեղ ծարարության համար։ Մայրաքաղաքի հերթական հուշարձանի ապագան վտանգված է։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց տարեկան զեկույցը Հայաստանը քննադատության թիրախում։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաջ Մելքումյանին։
Քիչ առաջ Հայաստանի նախագահի նստավայրում ստորագրվել է ՀՀԿ ՀԵԴ համագործակցության փաստաթուղթը։ Այն ստորագրել են ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը և ՀԵԴ-ի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Նրանք Բաղրամյան 26-ում հանդես եկան հայտարարությամբ, ինչպես նաև պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Դաշնակցությունը իշխանության մաս է կազմում, ստանալով 3 նախարարական պորտֆել՝ տարածքային կառավարման, էկոնոմիկայի, կրթության և գիտության նախարարների պաշտոնները, ինչպես նաև Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի մարզպետների պաշտոնները։ Համաձայնագրի տեքստը տեղադրված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Այսօր դատարանի որոշմամբ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին տեղափոխվել են նոր հոգեբուժարան դատահոգեբանական փորձաքննության։ Հիշեցնեմ, նա կալանավորվել է փետրվարի 19-ին, մեղադրվում է ոստիկանին վիրավորելու, դատական նիստերը խանգարելու և դատավորի հասցեին անվայելուց արտահայտություններ անելու մեջ։ Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների նոր պաշտպան Արման Թաթոյանը անցել է աշխատանքի։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները նրան ներկայացրել են աշխատակազմին։ Այսօր Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որտեղ Հայաստանի մասով արձանագրված է խաղաղ հավաքներին ոստիկանական միջամտության, հակակառավարական բողոքի ցույցերի մասնակցած անձան ձերբակալության, ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունների դեպքեր։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության և բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ ՀԱԿ-ի առաջարկած նախագծում նշված է, որ իշխանությունը ոչ միայն չի բացահայտում հանցագործությունները, այլև մինչ օրս չի դատապարտել մարտի 1-ին կատարված սպանությունների կատարողներին և կազմակերպիչներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի, Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանի, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, քննարկվել է սիրիական ճգնաժամը և ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը իրագործելուն վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը 2-7 երեկոյան հայտարարեցին Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման համաձայնության մասին, որը ուժի մեջ է մտնելու փետրվարի 27-ին։ Հրադադարը Իսլամական պետության և ահաբեկչական այլ խմբավորումներին չի վերաբերում։ Փետրվարի 10-ին ուժի մեջ է մտել ռուսական կողմից Հայաստանին 200 միլիոն վարկ տրամադրելու համաձայնագիրը, որը նախատեսված է ռուսական սպառազինություններ և զինտեխնիկա գնելու համար։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը։ Այսօր այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիքմետ Հաջիևը։ Պաշտոնական Բաքուն արտահանողից, այսինքն Ռուսաստանից, երաշխիքներ է պահանջում, որ այդ զինտեխնիկան Հայաստանի կողմից չեն տեղակայվելու ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ասել է Հաջիևը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ցույց Հաղորդություն հրաչարնակում ենք թողարկումը եւ այսպես ռոպեններ առաջ Բաղրամյան 26-ում ստորագրվեց Հանրապետական Կուսակցության եւ Դաշնակցության միջև շաբաթներ շարունակ բանակցվող համագործակցության հուշագիրը։ Քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր անվանումը կրող հուշագիրը ստորագրել են Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը եւ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղբան Վարդանյանը։ Այսօր ավելի վաղ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը հայտնել էր, որ 4-ից 5 էջանոց համաձայնագիրը ներառում է հարցերի շատ մեծ փաթեթ, որոնք միտված են ապագային, վերաբերում են ներքին ու արտաքին բոլոր ոլորտներին։ Առավել մանրամասն Ռուզաննա Ստեփանյանը կհաղորդի նախագահականից։
Լուսինե, քիչ առաջ նախագահի նստավայրում Բաղրամյան 26-ում ստորագրվեց քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիրը Դաշնակցության եւ Իշխող Հանրապետականի միջեւ։ Ստորագրվել է համաձայնագիրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, իսկ Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանի կողմից։ Ես նշեմ, որ ստորագրման արարողությունը անցավ ֆակտորների ետևում, լրագրողները ներկա չէին համաձայնագրի ստորագրմանը եւ արդեն երբ որ ավարտվել էր այդ արարողությունը եւ նախագահը հեռացել էր, փոքրիկ քիֆինգ տեղի ունեցավ, որին ներկային Հանրապետականից Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Պրծության արդեն նախին նախարար Արմեն Աշոտյանը, իսկ Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը, Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը։ Ես նշեմ, որ արդեն իսկ հրապարակվել է քաղաքական համագործակցության համաձայնագրի ռազմավարական ուղղությունները, սա ծավալուն փաստաթուղթ է, մոտ 4-5 էջից բաղկացած, ես ուզում եմ մեջբերել մի քանիսը։ Մասնավորապես քաղաքական համագործակցության ռազմավարական որպես ուղղություն է նշված 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեում փոփոխված սահմանադրությունից բխող քայլերը, մասնավորապես շարունակել բարեփոխումները մարդու իրավունքներն ու ազատությունները երաշխավորող համակարգը, ապահովելով մարդու արժանապատվության և իրավունքի գերակայության սկզբունքի լիարժեք իրացումը, գրված է համաձայնագրում։ Այստեղ խոսք կա նաև ընդրական նոր օրենսդրի մասին, որը պետք է երաշխավորի ազատ հանրության համար վստահելի ինստիտուտներ հանրակրվեների կազմակերպում։ Համաձայնագիրը նաև ներառում է կուսակցությունների մասին նոր օրենքի հետ կապված մի դրույթ, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի քաղաքական ուժերի միջև լինի մրցակցություն, հանդուրժողականություն, համագործակցություն մտնոլորտի խորացմանը պետք է հասնել։ Նաև խոսք կա դատարանների մասին, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ամրապնդել անկախ եւ անաչառ դատական համակարգի այսպես գործնեությունը։ Ես նշեմ, որ բազմաթիվ են այդ ռազմավարության դրույթները, նաեւ սոցիալ-տնտեսական բնագավառին վերաբերող, մասնավորապես այդ նման մի կետպա տնտեսական քաղաքականության հիմքում դնել սոցիալական շուկայական կողմնորոշումը եւ բարձրացնել Հայաստանի տնտեսության մրցունակության աստիճանը։ Ես մի հետաքրքիր նաեւ այստեղ դրույթ եմ ուզում մեջ բերել, ռազմավարությունը, հա, համագործակցության համաձայնագիրը նաև նախատեսում է մի կետ, թե ինչ տեղի կունենա, եթե կողմերը մի օր ունենան շատ սուր տարաձայնություններ, ուզում եմ մեջբերել այդ հատվածը, համագործակցության կողմերի տարաձայնությունները լուծվում են խորհրդատվության միջոցով, խորհրդատվությունների արդյունքների վերաբերյալ կողմերի տեսակետները կարող են հրապարակվել եւ մեծնաբանվել կողմերի փոխ համաձայնությամբ։ Նաև կետ կա, ըստ որի կարող է քաղաքական համագործակցությունը դադարեցվել անհաղթահարելի տարաձայնությունների առաջացման դեպքում, կուսակցությունների յուրաքանչյուրը մյուս կողմին գրավոր տեղեկացնելով կարող է դադարեցնել քաղաքական համագործակցությունը։ Սա ես հաճիշտ ներկայացրեցի քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր, իսկ ասեն ինչ վերաբերում է բրիֆինգին, մենք փորձեցինք ճշտել, թե քանի որ երկու ուժերը քաղաքական նոր մշակույթ են սկսում, որքանով է քաղաքական այդ նոր մշակույթին հարիր, երբ որ անազատության մեջ գտնվող անձը դաժան վերաբերմունքի արժանանում, խոսքը Վարդգես Գասպարի մասին է, քաղաքացիական ակտիվիստ, ում այսօր տեղափոխել են, գիտեք, հոգեբուժարան, եւ մենք եւ Արմեն Աշոտյանին եւ Աղվան Վարդանյանին փորձում էինք հարցնել, թե արդյոք սա խորհրդային միության ժամանակաշրջանին բնորոշ երևույթ չէ, եւ Կալանավայրից մարդուն քաղաքացիական ակտիվիստին տեղափոխում են հոգեբուժ
Այսօր այդ հարցը արձարծվել է նաև ազգային ժողովում։ Հանդիմադիր պատգամավորներից մեկը նման հարցադրումով հանդես եկավ եւ արտարադրության նախարար Տիկին Ամանյանը մանրամասն անդրադարձավ հարցին, խոստանալով հետ այսու եւս ուշադիր լինել զարգացումներին, հատկապես ճշգրտելու տեսակետից, թե որքանով են այդ ազանգերը տեղին եւ իրականության համապատասխանում։ մենք կառուցելու ենք այնպիսի երկիր, որտեղ իրավական գործընթացները գերակայ են լինելու եւ անգամ ազատությունների եւ քաղաքացիների ու մարդկանց հիմնական ազատությունների ապահովման տեսակետից իրավական գործընթացը չի բացառվում, ճիշտ հակառակ իրավական գործընթացն է, որ ապահովում է նման ազատությունների եւ իրավունքների երաշխավորում։ Շնորհակալություն։
Այլ հարց։ Երեկույթի
մարտական կալանավայրից
հոգեբուժարան
Արտանյան չպատասխանեցիք իմ հարցին։ Քաղաքացիական
կալանավայրից
հոգեբուժարան տանելը խորհրդային ժամանակաշրջանին բնորոշ
միշտ։ Խորհրդային ժամանակ այդ բանը շատ տարածված էր, բայց ես հիմա չեմ կարող այսօրվա կոնկրետ այդ դեպքին պատասխան տալ։ Սա մասնագիտական ամբողջ process-ին տեղյակ մարդ պիտի լինեմ, որ կարողանամ պատասխանել։ Այսօր այդ հարցը ինձ համար անպատասխանելի է, որքանով է դա։
Հետաքրքրվելու
է կարաչի։ Արդեն ասացի, այս կարգի բոլոր հարցերը, մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերը, նույնիսկ թվում է թե երկու քսակցությունների համատեղարձանագրությունը չի արձանագրվում, բայց այստեղ ևս հստակ ամրագրված են։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք ես հետաքրքրելու եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում նախագահականից, շարունակում ենք թողարկումը։ Թեմաների մասին Հայաստանի մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանն իրեն սատարած հանրապետականների ուղեկցությամբ այսօր ներկայացավ օմբուդսմենի Գրասենյակի աշխատակազմին։ Իշխող կուսակցության շնորհիվ ընտրված Արման Թաթուանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, վստահեցնում է, թե պատվով է կատարելու իր պարտականությունները։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները թերահավատ են Թաթուանի անցյալի գործունեությունն ու հանրապետականների ընդգծված աջակցությունը իրենց հույս չի ներշնչում։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովում ընտրվելուց ժամեր անց հանդիպեցին մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն ու նրա աշխատակազմը։ Միմյանց ներկայացնելու գործը ստանձնել էին Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն ու պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար, կրկին իշխանության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ նոմբուցմենի ներկայացումը փորձեց ավելի ծանրակշիր դարձնել։
Մեր երկրի նախագահի, ազգային ժողովի, մեր քաղաքական ղեկավարության անունից ես եւ պան Սահակյանը այսօր պատիվ եւ առաքելություն ունենք ձեզ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ հասարակությանը ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանին։
Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը, որին այս օրերին հաճախ են հղում անում պաշտոնյաները, չշրջանցվեց անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացման ժամանակ։
Նոր սահմանադրությամբ, ինչպես օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խոսեց, ասաց, որ մենք նոր շունչ եւ նոր փուլ ենք մտնում։ Մենք ստացել ենք նոր շունչ, նոր փուլ մտնելու համար։
Հովանես Սահակյանը գովեց Արման Թաթոյանին, երեկվա փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները վկայակոչելով շեշտեց, թե նրան ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության ներկայացուցիչներն են վստահության քվե տվել։
96 գործձայները եւս մեկ անգամ շեշտելով պետք է նաեւ շեշտենք, որ դա ամբողջ քաղաքական դաշտի ներկայանակի վստահության քվեն է։ Այն ելույթներ, այն դրական դնահատականները հնչեց նույնիսկ շատ արմատական ընդդիմադիր գործիչների կողմից, դա նախ եւ առաջ պարտավորեցնող էր պարոն Թաթոյանի համար, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի համար։
Ճանապարելով հյուրերին, Արման Թաթոյանը չշփվեց դահլիճում հավաքված իր աշխատակիցների հետ, խնդրեց միանգամից անցնել աշխատանքի։ Լրագրողներին Թաթոյանը հավաստիացրեց, որ առայժմ աշխատելու է գործող թիմի հետ։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի հանրային կապերի պատասխանատու Ռոնա Ահարոնյանի փոխանցմամբ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո ազատման դիմում է գրել միայն նրա մամուլի խոսնակ Շուշան Դանիելյանը։ Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանն այսօր էլ չհստակեցրեց, երբ է այցելելու կալանավայրում գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ու նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին, ասած ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու քաղաքական հնչեղություն ստացած գործերը։
Դա չի ենթադրում ինչ-որ սիրողական մակարդակի հայտարարությունները կարդալ, դա պետք է խորությամբ նայել, գործի նյութեր միգուցե կան եւ այլն, դրա հիման վրա գնահատականներ անել։
Լարիսա Ալավերդյանը նոր պաշտպանին ժամանակ տալու կողմնակից է։ Այնուհանդերձ ազատության լրատվական կենտրոնի եթերում առաջին օմբուդսմենը կարծիք հայտնեց, թե այն, որ պաշտպանի տեխնացուն ծանոթ չէ հայտնի գործերին, շատ վատ տպավորություն է թողնում հասարակության վրա։
Իրենից պահանջվելու է հիմա, այո, հենց առաջի օրվանից ինքը մտնի գործի մեջ, այսինքն չեն ասելու դեմա ժամանակ տանք ծանոթանալ, ինչը կարող է պատահի ուրիշ տեղից եկել ասելու, եթե դու մարդու իրավունքների պաշտպանության մեջ հայտնի ես, բարի եղիր ամջապես սկսի։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը նոր պաշտպանից մեծ ակնկալիք չունի, Փաստարկը հետևյալն է. Նախորդներն ի տարբերություն Թաթոյանի պետական պաշտոնյաներ չեն եղել։
Անձը, ով պաշտպանել է խոշտանգողի իրավունքը, այս պայծառությամբ չի կարող լինել այս կողմում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցան բազմատիպի, բազմաշերտանի մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, եւ դու քաղաքացի ես, եւ նաեւ իրավաբան ես, եւ նաեւ դու գտնում ես, որ դու իրավապաշտպան ես, ապա դու իրավունք չունեիր լռելու, մինչդեռ մենք չենք տեսել։
Իդեպ նա հայտնի է ձեզ որպես
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Հայաստանի մարդու իրավունքների նոր ընտիր պաշտպանը ժամանակ է խնդրում քաղաքական աղմկահարույց գործերին ծանոթանալու համար, այսօր հայտնի դարձավ, որ կալանավորված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին հոգեբուժարան է տեղափոխվել, պատճառներն առայժմ անհայտ են։ Ակտիվիստի հարազատներն ու փաստաբանը մինչդեռ խոսում էին նրա առողջական այլ խնդիրների մասին, մասնավորապես շաքարախտի ճնշման տատանումների։ Ինչ վերաբերում է հոգեբուժարան տեղափոխելուն, ապա Գասպարիի հարազատները տարակուսած են։ Ակտիվիստի դեմ ճնշումները, սակայն այսքան ով չեն ավարտվում, փաստաբանը հայտարարում է, թե իր պաշտպանյալին խցում պարբերաբար ծեծում են, նվաստացնում, ժամանակ առ ժամանակ սառը ջուր լցնում նրա վրա, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Անցած շաբաթավերջին կալանավորված Վարդգես Գասպարին այսօր հազիվ էր տեղաշարժվում, մերթնդմերթ կորցնում հավասարակշռությունն ու ոտքի վրա կանգնած մնում միայն ոստիկանների օգնությամբ։ Մեծ հետ կարծ զրույցում ակտիվիստը միայն մեկ նախադասություն հասցրեց արտաբերել. «Շատ վատ եմ»։ Ոստիկաններն արգելեցին նկարահանումը, քիչ անց փաստաբանի հետ առանձնազրույցում Գասպարին տեղեկացրել է, որ կալանավայրում խոշտանգումների է ենթարկվում։ Հարվածներից ու հայհոյանքներից բացի խցակիցները նաև կտանքների այլ տարբերակներ են կիրառում։
Սառը ջուր են լցնում, ծեծում են, նորից ջուր են լցնում, հայհոյում են, նրա նկատմամբ այս ֆիզիկական բռնությունները շարունակվում են, ընդհուպ մինչև այստեղ բերելը նրան ծեծի են ենթարկել։
Գասպարիի պնդմամբ իրեն նաև սպառնացել են, թե կալանավայրից կենթանի դուրս չի գալու։ Փաստաբանի փոխանցմամբ, սակայն, քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը խոշտանգումներին որևէ կերպ չի միջամտում։
Հսկիչները պարբերաբար լսելով իր բղավոցները, ցավից արձակված բղավոցները, մոտենում են եւ այդ արտոնյալ կալանավորներին, այդ քրեական տարերին հարցնում են, արդյոք ամեն ինչ նորմալ է թե ոչ, եւ հեռանում են, ոչ մի միջամտություն չի իրականացվում։
Ակտիվիստն արդեն երկրորդ օրն է հացադուլ եւ ջրադուլ է հայտարարել, այսօր հիվանդանոց էր տեղափոխվել, սակայն հոգեբուժական Տիգրան Եգորյանի խոսքով հարցաքննության ընթացքում Գասպարին հարց է ուղղել քննիչին. արդյոք նա առնչվել է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործին, ինչը հիմք է տվել քննիչին կասկածի տակ դնել Գասպարիի հոգեկան առողջությունը։
Այսպիսի որոշում կայացնելու ոչ իրավական, ոչ փաստական հիմքեր չկային, սովետական իրողությունից ժառանգված պրակտիկա է, երբ մարդուն կոտրելու, ճնշելու եւ լրացուցիչ անհաղթահարելի, այսպես ասած, միջոցներով նվաստացնելու փորձ է կատարվում։
Քրեակատարողական հիմնարկից չհերքեցին Գասպարիի պնդումները, տեղեկացրեցին միայն, որ ակտիվիստի հայտարարությունից հետո ուսումնասիրություն են սկսել։ Խոշտանգումների վերաբերյալ Գասպարիի փաստաբանները պատրաստվում են արագացված ընթացակարգով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել։
Նրան հիմա տեղափոխեցին Նուբարաշեն, նույն խուց, եթե չեմ սխալվում, 7-րդ խուց, որտեղ բնականաբար վերսկսվելու են նրա նկատմամբ խոշտանգումները։
Վարդգես Գասպարին մեղադրվում է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, ակտիվիստը վարչական դատարանի դատավորներից մեկին ստոր, անարժանապատիվ ու իշխանության հանցագործությունները կոչող գործակալ էր անվանել։ Տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ ու մտավորականներ այսօր համատեղ հայտարարությամբ պահանջեցին անհապաղ ազատ արձակել Գասպարին։ Իրավապաշտպաններն արագ արձագանքում են ակնկալում նաև մարդու իրավունքների նորանշանակ պաշտպան Արման Թաթոյանից։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ բռնության դեպքերի վերաբերյալ այսօր պարզաբանումներ են փորձել ստանալ մի խումբ պատգամավորներ ազգային ժողովում տեղի ունեցած կառավարության հետ հարցի պատասխանի ընթացքում։ Հերթական այս աղմկահարույց պատմության մանրամասներին արդարադատության նախարարն այս անգամ էլ հայտարարեց, թե տեղյակ չէ, ավելին իր տեղեկություններով Գասպարին առողջական խնդիրներ չունի։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր կոչ արեցին կառավարությանը հետաքրքրվել կալանավորված ակտիվիստ Գասպարիի առողջությամբ եւ միջոցներ ձեռնարկել նրան անհապաղ ազատ արձակելու համար։ Գասպարիին կալանավայրից հոգեբուժարան տանելն անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին խորհրդային ժամանակներն է հիշեցրել։
Իրապես այն դեպքն է, որ ես կարծում եմ, որ դատարանի որոշումը
անհիմն է, անօրինական, նա անկանոնավորելու եւ դա որևէ կերպ մեր երկրին պատիվ չի բերում եւ նաեւ նման դեպքերում մարդուն հոգեբուժարան տանել եւ հոգեկան վիճակը ստուգել հիշում է խորհրդային տարիների լավագույն ավանդույթները։ Ես հիշում եմ, որ կառավարության անդամները եւ վարչապետը միջոցներ կձեռնարկեն, որ արագ ազատ արձակվի։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանն ավելացրեց. ճաղերի ետևում են փակել Հայաստանի ամենազնիվ ու պարկեշտ քաղաքացիներից մեկին և կոչարեց պաշտոնյաներին գնալ բանտախուց և տեսակցել Գասպարին։
Հոգեբուժարանում փորձել են նրա նկատմամբ պաստորեն Ապորինի անցկացնել փորձաքնություն։ Պարտաբանները հայտարարում են, որ նրա նկատմամբ տեղի է ունենում խոշտանգում, նրա վրա են լցնում սառը ջուր և նրան նաև ծեծում են։
Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը նախ շեշտեց, որ քննիչն է որոշում կայացրել Գասպարին դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու, ապա վստահեցրեց, որ ուշադրության կենտրոնում է պահում խնդիրը, ու թեև տեղյակ էր Գասպարի ու խցակիցների լարված հարաբերությունների մասին, պնդեց, թե գոնե մինչև դահլիճ մտնելը չի լսել, որ ակտիվիստը բարձրաձայնել է իր հանդեպ բռնության մասին։
Այնուհետև խցում նա պարկել է գետնին և խցակիցների հետ ըստեղության խցակիցների հետ հարաբերություններում որոշակի լարվածություն է առաջացել և նա տեղափոխվել է առանձին խուց։ Առանձին խուց մեկ անձի հետ և մինչ այսօր ձեր կողմից մատնանշված հոգեբուժական հաստատություն տեղափոխվել է, գտնվել է այդ խցում ընդամենը մեկ անձի հետ։
Փոստանջյանը հորդորեց քննության առարկա դարձնել խոշտանգման մասին բանավոր հայտարարությունը։
Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից մատնանշված սառը ջուր լցնելուն եւ այլն, ես խոստանում եմ եւ ամբիոնից պատասխանատու հայտարարում եմ, որ անպայմանորեն հետևողական կլինեմ, թեև վստահ եմ, որ նկատի ունենալով ընթացիկ ամբողջ գործընթացը, որ վերահսկողություն է եղել, չեմ պատկերացնում, թե որ պրոցեսում է անկեղծ ասած դա եղել։
Հայաստանի կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հետաքրքրվեց, թե ինչու կառավարությունը մինչ օրս չի պատասխանում մարտի 1-ի գործերի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի հարցերին և դեպքից 8 տարի անց կրկին ժամանակ է խնդրել արձագանքի համար։
Հարց կառավարությանը. Դեռ քանի տարի է պետք, որ այդ պարզ հարցերը, որը մեզ տրվում է այն կառույցներից, որի անդամ ենք մենք ձգում ենք։ Խնդրում եմ պատասխանեք, ինչ վիճակում է կառավարության կոմունիկացիաների փուլը մարտի 1-ի գործերի հետ կապված։
Արձագանքեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Այսօր դարձյալ արտաքին գործերի նախարարը դահլիճում չէ եւ վարձացնում եք նույն հարցը, ինձ հիմա դժվար է պատասխանել ձեր հարցին, բայց ժամանակին վարչապետը հանձնարարել էր արտգործնախարարին, որպեսզի ձեզ գրավոր պատասխան ուղի, ես չգիտեմ ստացել եք թե ոչ, թեև գրավոր հարց չի եղել, բայց գրավոր պատասխան պետք է ձեզ ուղղվածներ։
Հարգելի իշխանավորներ, այն հարցերը, որ դահլիճում չի լուծվում, ինքնստության հրապարակ է գնում։ Հիմա եթե ամսի 1-ի միտինգին ձեզ ինչքան վատ բառ ասեն, որ դուք արհամարում եք այն միջազգային կառույցներին, որի մեջ մենք գտնում ենք, եւ արհամարում եք նրանց պատասխանները, ես ճիշտ կդնեմ, չէ՞։
Մանկախնայից մենք ինչ ենք ասելու, դուք այդ հայտարարությունը կամ նման հայտարարություն անելու եք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխենք Շիրակի մարզ, որտեղ հերթական ընտրակեղծ արարի հերթական արագացված կարգով դատավարություններ, սցենարը նույնն է, ընդունում են մեղքը եւ ենթարկվում ամենամեղմ պատժի՝ տվյալ դեպքում տուգանքի։ Դատարանի առջև կանգնած հերթական քաղաքացին եւս պատրաստ էր բազում անգամ ներքվեարկել եւ փորձել է բազում անգամ ներքվեարկել, միայն թե անցներ Սթեր Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Դատարանը, սակայն, այդպես էլ չպարզեց, թե դա քաղաքացու անձնական որոշումներ թե պատվիրատու կար, Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում տեղից։
Շիրակի մարզում այսօր երկրորդ անգամ դատարանը հնարավոր ամենամեղմ պատիրը սահմանեց ընտրակեղծ արարի համար։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Գյումրու մասնաճյուղի հսկիչ Արա Դարփինյանը հարակվեի օրը մեկ անգամ իր հաշվառման վայրում էր քվեարկել, մեկ անգամ էլ հարևան տեղամասում, գյումրեցի Գագի Գևորգյանի փոխարեն։ Քրեական օրենսգրքով այս արարքը պատրվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ 2-3 տարի ժամկետով։ Դատարանը հերթական անգամ որոշեց կեղծ արարին թողնել ազատության մեջ։
Միջնորդում եմ Ամբասանյալ Արամ Ապիորսի Դարքինյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել տուգանքը նվազագույն աշխատավարձի 600 ապատիկի 600 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Կրկնակհվիարկության մյուս գործերի նման այս մեկն էլ անցավ արագացված կարգով։ Ամբաստանյանը միջնորդեց, որ իրեն չնկարահանեն, ապա շատ արագ համաձայնեց առաջադրված մեղադրանքի հետ, իրեն մեղավոր ճանաչեց ու խնդրեց մեղ պատիժ սահմանել։
Ինչ է կատարել, որ դրա համար ձեր մեղավոր լեգինական դերակատարությունը։
Խնդրում եմ մեղ մոլեցեք, կալարվազի համար զղջում եմ։ Այո։
Թեև մեղադրողը պահանջել էր Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցչին տուգանել 600 000 դրամով, դատարանը որոշեց ավելի մեղմ գտնվել։
Հարա Մարտիրոսի Դարպինյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի 153-րդ հոդվածով նախատեսված ցանցան կատարելու մեջ եւ նրա նկատմամբ պատիժ սահմանել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 500-ը պատիգի 500 000 դրամի չափով։
Բավականին կարճ տևած նիստի ընթացքում ու դրանից հետո այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Մեղադրյալը 500,000 դրամ տուգանքը ինչպես է վճարելու, կամ ինչն էր նրան դրտել ուրիշի փոխարեն քվեարկել, թե դատարանում թե նիստից հետո ընդրակերծը արը, մեր հարցերին չպատասխանեց։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաների պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դիմել Վճռաբեկ դատարանի սկզբանե հույս չունենալով, որ Հայաստանի արդարադատական համակարգը կարող է կայացնել մի վճիռ, որը կհարուցի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի զայրույթը։ Անցյալ շաբաթ վերաքննիչ դատարանն ամփոփող թողեց 2013 թվականի Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած պանությունների գործով Առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած որոշումը, որով Արտակ Բուդաղյանը մեղավոր էր ճանաչվել Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա հարազատների հասցեին ուղղված սպառնալիքների համար։ Ուդաղյանի փաստաբանը պատրաստում է վերաքննիչի որոշումը բողոքարկել Վճռաբեկում, թեև այդ Ատյանից եւս ակնկալիք չունի։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 3 տարի առաջ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը բողոքարկելու է վերաքնիչ դատարանի որոշումը, որն ամփոփող էր թողել Առաջին Այցյանի վճիռն ու հաստատել։ Բուդաղյանը մարզպետի ընտանիքի հասցեին մահվան սպառնալիքները հնչեցրել։ Մահացու կրակահերթերից հետո դատարանի առջև միայն սպանվածի եղբայրն էր կանգնել։ Բուդաղյանների շահերի պաշտպան փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, թե առանձնապես ակնկալիք չունեն նաև Վճռաբեկ Ատյանից։
Թե կամ ինչ-ինչին հավանականություն, որ Ատյանը կարող է վերականգնել արդարությունը, մենք պարտավոր ենք Ատյանը օգտագործել եւ մենք դա անելու ենք։
Սյունիքի մարզի Առաջին Ատյանի դատարանը նախորդ տարի մեղավոր էր ճանաչել Բուդաղյանին, որսորդական դական հրացանով Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա հարազատների հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Փաստաբան Ալումյանի պնդմամբ, թե Առաջին Ատյանը եւ թե վերաքնիչ դատարանն ակնհայտ ապօրինի վճիռներ են կայացրել։
Այն պարագաներում, որոնք որ բացահայտվեցին քրեական գործի քննության ընթացքում, Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ միանշանակ պետք է կայացվեր արդարացման դատավճիռ։
Գործով տուժողը Սուրիկ Խաչատրյանի կինն է, Լորետա Բարսեղյանը, եւ ըստ փաստաբանի պետք է հիմնավորվեր, որ հենց նրա հասցեին են եղել սպանության սպառնալիքներ։
Եթե տեսագրությունները նայեմ, հենց Լորետա Բարսեղյանն է այդ ամբողջ ընտանիքից միակը, որը հանգիստ մոտենում էր Արտակ Բուդաղյանին, հրելով նրան հեռացնում էր այդ դեպքի մնացած մասնակիցներից եւ այլ, այսինքն ակնհայտ երևում է, որ ովով Լորետա Բարսեղյանը իր կյանքի համար վախենալու պատճառ չունի։
Փաստաբանը դատաքննության ընթացքում պնդում էր, եթե Բուդաղյանը արդարացվի սպառնալիքներ հնչեցնելու մեղադրանքից, ապա մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը պետք է կանգնի դատարանի առաջ։
13 թվականի հունիսի 1-ին տեղի ունեցած հայտնի դեպքի ժամանակ Արտակ Բուդաղյանը ստացել էր ծանր մարմնական վնասվածք։ Այն, որպեսզի Արտակ Բուդաղյանին ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելը թվա արդարացի, այսինքն թվա, թե Սուրիկ Խաչատրյանի տղան իրավաչափ է գործել, անհրաժեշտ էր Արտակ Բուդաղյանին վերագրել մի այնպիսի գործողություն, որի ֆոնի վրա Սուրիկ Խաչատրյանի տղայի կրակոցը թվար իրավաչափ։ Եվ այդպիսի գործողությունը մոգոնել էին սպառնալիքներ։
Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի հետ կապվող մեկ այլ հանցագործություն։ Գորիսի Սդղի գյոլում վիճաբանության ժամանակ երկու երիտասարդ տուժեց, մեկը ըստ հարազատների կորցրեց մի աչքի տեսողությունը։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին որոշ ժամանակ կալանքի տակ մնալուց հետո կրկին ազատ արձակվեց, նրան մեղադրանք չառաջադրվեց։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով, այս ուսուրի Քաչատրյանի հետ կապված մյուս գործերը ցույց են տալիս, որ մարզպետի ընտանիքը հովանավորվում է։
Ցավոք, ես հիմա նորից կանխատեսում եմ, որ այդ ընտանիքի հետ կապված նորանոր քրեական գործեր են հետագայում առաջանալու, որովհետև եթե որևէ մեկը զգացրեն անպատժելի, ապա շուտ թե ուշ ինքը նորից ու նորից այդպիսի պատմությունների մեջ է լինել։
Բուդաղյանների ընտանիքի բարեկամ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Տիգրան Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի հավատում, թե Բուդաղյանների գործով ինչ-որ բան կփոխվի։ Գործարարը չբացառեց, որ նոր միջադեպեր կարող են լինել Սյունիքում, նշելով, որ օրեր առաջ Գորիսի համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ ընտրված մարզպետն իր ձեռքում է կենտրոնացնում բոլոր լծակները։
Հենց ամբողջ այս քայլերի դրամատիկ կանգնման որ ցի են մարտի, որոնք ունեն սեփական կարծիք, սեփական դիքորոշում, որը որ դրամատիկորեն տարբերվում է իր քարտիքի դիքորոշումից, ցորեն ու գնան մարզի։ Այդ ճանապարհին ոչ մի բանի առաջ ցանկ չեն առնում, այսինքն բոլոր լծակները ստանալ, ամեն
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Արաբկի և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ժամեր շարունակ քննվում է Ամանորի գիշերը ձերբակալված, այնուհետև կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Դատարանի դիմաց այսօր հավաքվել են Գևորգ Սաֆարյանին աջակցող մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, ովքեր ողջ ակցիա են իրականացնում, պահանջելով ազատ արձակել նրան և պատժել ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին։ Տրյանին այնտեղ է գտնվում գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ինչ կարող ես պատմել, երբ կհրապարակվի վճիռը, որոշումը։
Լուսինե, արդեն 4-րդ ժամն է լրագրողները եւ ցուցարարները սպասում են դատարանի որոշմանը։ Հատուկ քննական ծառայությունն է միջնորդությամբ դիմել դատարան, պահանջելով մեկ ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը։ Հակառակ դեպքում մարտի 1-ին արդեն ընդդիմադիր ակտիվիստը պետք է ազատ արձակվի, որպես կանոն ընտրվում է երկամսյա կալանքը, նաև այն երկարացնելու դեպքում, սակայն այս անգամ իրավապահները որոշել են մեկ ամսով երկարացնել Սաֆարյանի կալանքը, և փաստաբանը ենթադրում է, որ սա նշանակում է, թե նախաքննությունն արդեն ավարտվում է և շուտով գործը կուղարկվի դատարան։ Մոտ 2 ժամ առաջ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը դուրս եկավ դատարանից և ասաց, որ դատավորին ինքնաբացառքի միջնորդություն է ներկայացրել։ Դատական նիստի մեկնարկին փաստաբանը նախ հետաքրքրվել է, թե ինչու է գործը քննվում Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանում, այն դեպքում, երբ խափանման միջոցն ընտրել էր կենտրոնի դատարանը, սակայն ինչպես փոխանցեց փաստաբանը, դատավորն այդ հարցն ավտոֆան է թողել։ Ապա փաստաբանը հետաքրքրվել է, թե ինչու արդյոք դատավորն իր պրակտիկայում ունի որևէ դեպք, երբ չի բավարարել իրավապահների միջնորդությունը, այս հարցը ևս դատավորը փաստաբանի անպատասխան է թողել, ինչից հետո որոշել են միջնորդություն ներկայացնել նրան ինքնաբացառք հայտնելու մասին, քանի որ ինչպես փաստաբանն էր ասում, ակնհայտ է, որ դատավորը անկողմնակալ չէ և արդեն ունի կալանքի որոշում։ Կարող ենք ենթադրել միայն, որ դատավորն իր ինքնաբացառքի մասին որոշումը մերժել է, քանի որ միստը բավական երկար է շարունակվում, և ենթադրում ենք, որ արդեն սկսվել է իրավապահների միջնորդության քննությունը։ Հիշեցնեմ, Լուսինե, որ Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորված է Ամանորի գիշերվա իրադարձություններից հետո, նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այս ընթացքում փաստաբանը դիմեց վերաքննիչ դատարան, պահանջելով նրան ազատ արձակել, այդ դիմումը մերժվեց և այժմ բողոքն ատարել է վճռաբեկ դատարան։ Միաժամանակ Առաջին Ասիանի դատարանն էլ, հիշեցնեմ, մերժեց անգամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին։ Եվ այժմ դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները, հիմնադիր խորհրդարանի աջակիցները սպասում են, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։
Շնորհակալություն, Կարլեն, այս եթերաժամի ընթացքում որևէ նորություն լինելու դեպքում կրկին հուսով եմ կապ կհաստատեն քեզ հետ։ Այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Նա կանաչ թղթե տանկով Երևանում զբոսանքի դուրս եկած ակտիվիստը հենց կանաչ թղթե տանկով Երևանում զբոսնելու համար մի շարք հանցանքներում է մեղադրվում, խուլիգանությունից մինչև վախի մթնոլորտ տարածելու ու ուրիշի գույքը վնասելու մեջ։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է ազատազրկում, տուգանք կամ ուղիչ աշխատանք։ Այո, այս պատմության մեջ ամեն ինչ իրական է, բացի իրավապահների զայրույթը հարուցած հրասայլից, որով զբոսնելով երիտասարդը իր դժգոհություններ հայտնել սահմանադրական հանրաքվեի հետ կապված։ Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Ստվարաթղթից պատրաստված տանկով ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասին հարվածելու համար Արտակ Գևորքյանը կարող է 2 տարով ազատազրկվել։ Ակտիվիստին մեղադրանքի առաջ է դրվել խուլիգանության ուրիշի գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու համար։ Ֆեյսբուքյան իր էջում 24-ամյա ակտիվիստը մեջբերել է մեղադրականից մի հատված, ըստ որի ինքը հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումով կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների բնականոն գործունեությունը խաթարել և նրանց մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում առաջացրել, մեջբերման ավարտ։ Ակտիվիստն ասում է, ամռան իր ստվարաթղթե տանկով ազգային անվտանգության ծառայությունից բացի նաև սահմանադրական դատարանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ու ոստիկանության շենքեր հասել իր բողոքն արտահայտելու համար։
Ուղղակի տների ոնց են վերաբերվում, էլ ասենք տանգին, որ ես էլ ունեմ այդպես տանգ։ Ես էլ իրանց դեմ եմ տանգսանել, օրինակ, ասենք ասեմ, էլի։ Ածն կոնկրետ հենց այդ էր ասում, էլի, ասեմ, այդպես տանգով տղա ես, այդպես էլ ես մեր դեմ, այդպես ուզում ասես, հա, այդպես չէի մտածել դրա մասին, ասի։
Արտակ Նարվեստի միջոցով բողոքն արտահայտող հակահարված խմբի անդամներից մեկն է։ Street Art խումբը ամռանը դատարանի ոչռով վարչական տուգանքի էր ենթարկվել։ 116,000 դրամը Facebook-յան օգտատերերն էին հավաքել։
Տեսա այս արվեստը, որ ուժ ունի, էլի։ Ինձ օրինակը ցույց է տվել, ասենք Ժիրար Սեփիլյանը, երբ որ մեր ես ու ինքս այս Ժիրար Սեփիլյանի պորտրետը արեցինք Street Art, հաջորդ օրը քանդեցին այդ պատը։ Նա Շանթինն էլ քանդեցին, Պավլիկին էլ ճղեցին։ Մի օր հետո բաց թողեցին Ժիրար Սեփիլյանը։ Դրա հաջորդ օրը մեր Street Art-ին է, արվեստը ուժ ունի, չէ՞։ Արվեստը այնքան ուժ ունի, որ ասենք դրանից մի օր առաջ 8 ժամ ոստիկանության մի քանի ստորաբաժանում հետևում էր։
Հիշեցնելով, որ իրավապահներն առաջին անգամը չեն քրեական գործ հարուցում արվեստով իր բողոքն արտահայտող երիտասարդների նկատմամբ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, իշխանությունը մեկ նպատակ ունի՝ ամեն կերպ լրացնել ընդդիմախոսներին։
Ինչ է արել նա, թղթե տանկով հարվածել է ԱԱՑ շենքին, փլվել է շենքը, չեմ հասկանում, ասենք խուլիգանության մեղադրանք են առաջադրում, որևէ գույք չի փչացել, եթե նա դարպասներին է այդ թղթե ստվարաթղթե տանկով հարվածել, պարզե ոչինչ չի եղել, բայց այստեղ ԱԱՑ-ն կարևորում է, որ օծն իր պորտով, ծիտն իր թևով չի կարող անցնել իր դարպասի կողքով, սա մոգոնված մեղադրանք է ամբողջությամբ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը թոշակարու կնոջը պարտավորեցրել է վճարել 24,000 դրամ աղբի վարձը։ 45,000 դրամ կենսաթոշակ ստացող 76-ամյա Ռոզա Կարապետյանը պարտք վճարելու համար նախ պահանջում է վերադարձնել Խնայ բանկում թողած իր գումարները։ Մինչ քանակեր Զեյթուն վարչական շրջանի բնակիչ վիճում է դատարանի հետ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է հասկանալ քաղաքացիներից վճար պահանջող թաղապետարանի ու համատիրության կատարած աշխատանքը այդ նույն շենքում՝ կեղտոտ մուտքեր, չլուսավորված աստիճաններ, խարխուլ վերելակ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտ։
Ես եմ ստացել 3.
76-ամյա Ռոզա Կարապետյանը դատավորից կարգադրություն է ստացել վճարելու թաղապետարանին ունեցած 24,000 դրամի աղբահանության վարձը, հակառակ դեպքում գումարը կբռնագանձվի։ Տարեցքին է, որ ընդամենը 45,000 դրամ կենսաթոշակ ու 20,000 դրամ աղքատության նպաստ է ստանում, շվարած է։ Գործը դատարան հասցնելու մասին թաղապետարանից իրեն չեն ծանուցել, բայց դատավորը սևով սպիտակի վրա գրել է, թե աղբահանության դիմաց պարտք ունի ու պարտավորեցրել վճարել։
40 տարի աշխատել եմ, 45,000 ռուբլի, երկրորդ կարգի աշմանդամ եմ, 45,000 ռուբլի փող եմ ստանում։ Ուրիշ բանա մի 60-70,000 ստանայի, ասեի սրա մեջ տեղավորվեմ։
Եվս 94,000 դրամ պարտքի մասին ծանուցագիր է ստացել համատիրությունից, որտեղ կառավարիչը զգուշացրել է, թե պարտքը չմարելու դեպքում կդիմեն դատարան։ Չնայած դժվար ապրելակերպին միայն այդ կինը չի հրաժարվում, պատրաստ է վճարել բոլոր պարտքերը, եթե ստանա խորհրդային տարիներին Խնայ բանկում պահ տված գումարները։
ես ենթարկվում եմ այդ օրենքներին։ Տալիս եմ, թող միլիոնները տան, ես տանեմ մոծեմ։
Երկու նախարարությունում տասնամյակներ շարունակ ֆինանսների բաժին ղեկավարած կինը 30,000 ռուբլի է ներդրել խորհրդային բանկում, ապահով ծերություն ունենալու հույսով, սակայն այսօր զրկանքների մեջ է ապրում։ Աչքի տեսողությունը կորցրած կինն անգամ բուժման համար գումար չունի։
Հենց հիմա աչքիս վիրահատության համար 300,000 ռուբլի փող են ուզում։ Ինչու պիտի ես խեղճանամ, երբ փող ունեմ, իմ ծերությունը ապահովագրել եմ, ինչի են ինձ այսպես ոչ մարդկային ձևով վարվում։
Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի բնակիչը ցույց է տալիս իրենից վճար պահանջող թաղապետարանի ու համատիրության աշխատանքի շենքում։ Մուտքերը կեղտոտ են, աստիճանները մութ, վերելակը խարխուլ։ Տիկին Ռոզան ասում է, բնակիչները դժգոհ են, սակայն պահանջներ ներկայացնելու համար ուժ չունեն, ի տարբերություն նրանց, ովքեր իրենց դեմ դատարան են դիմում։
Կրիսները կատվի մեծության դրան մոտ են գալիս։ Կատուները կրիսներից վախենում են։ Թող մտածեն սպասարկման որակը բարելավելու, ոչ թե ընկնեն 24,000-ի հետևից։
Իր իրավունքների համար պայքարող կինը մտադիր է առարկել դատավորի կարգադրության դեմ, իբրև փաստարկ նշում է, թաղապետարանի դատարան ներկայացրած դիմումի մեջ նշված չէ, ինչպես և քանի տարում են գոյացել իր պարտքն ու տույժերը, մինչ այդ նամակ բողոքներ է գրել Վերին Ատյաններին, ընդհուպ Սերժ Սարգսյանին, որտեղ ընդգծել է.
Եթե քո մայրը իմ տեղը լիներ, դուք ինչ կանեիք, հենց այդպես էլ դիմումում գրել եմ։
Կոմունալ վարձերը բարեխղճորեն վճարող Տիկին Ռոզան ասում է, աղբահանության և բնակարանային սպասարկման վարձը չվճարելն իր յուրօրինակ բողոքի ակցիան է, չի վճարի այնքան ժամանակ, քանի դեռ փոխհատուցում չի ստացել խորհրդային տարիներին բանկում կուտակած միջոցների դիմաց։
Չեմ մուծելու, ինչքան ես կսպասեմ իմ փողը ստանամ, այդքան է թող իրանք սպասեն, մինչև աղբի փողը մոծեմ։
Ռոզա Կարապետյանին մինչդեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մերժել է վճարել խորհրդային ավանդը, պատճառաբանելով, որ քաղաքացին սահմանված ժամկետում չի դիմել ու չի հերթագրվել։
Չհասկացա, 2006 թվին ասին 70 տարեկան չկաս, 67 տարեկան էի, ինչ էի, չվերսեցին հերթագրման, թե ես իմ փողի համար ինչի պետք է հերթագրվեմ, չգիտեմ։ 30 տարի առաջ ես 50 տարեկան էի, փող եմ գցել, որ իմ ծերությունը ապահովեմ։ Ես ինչ գործ ունեմ հիմա, ընդնեմ խնդրեմ սրան, խնդրեմ նրան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ոչ մի քար հին Երևանից, մայրաքաղաքի հին շենքերից մեկի ապագան նույնպես վտանգված է։ Որպես հուշարձան գրանցված Հրշեջների շենքը, որը գտնվում է Սախարովի անվան հրապարակում, ամբողջովին թաքցվել է գովազդային հսկա պաստառի տակ։ Պետության վերահսկողության տակ գտնվող շինությունը վթարային վիճակում է։ Քաղաքացիները մտավախություն ունեն, որ պաստառը հնարավորություն է տալիս քողարկել շենքի հնարավոր քանդման ապօրինի գործընթացը, ինչը անում մշակույթի նախարարությունը իր վերահսկողության տակ գտնվող շենքը փրկելու ուղղությամբ և ումնախաձեռնությամբ, ու ինչ նպատակով է պաստառը փակ ակցվել մի ամբողջ շենքի։ Անուշ Մկրչյանն է գնացել այս հարցերի ետևից։
Հին Երևանի պատմամշակութային արժեքներից եւս մեկը վտանգված է։ Ահազանգում են ակտիվիստները, մատնանշելով Պուշկին 2 հասցեում 19-րդ դարի վերջին կառուցված Հրշեջների նախկին շենքը։ Հուշարձանի պատերը քանդվում են թե ներսից, թե դրսից, ազատության հետ զրույցում ասաց ակտիվիստ, մասնագիտությամբ նկարչուհի Անուշ Արաքելյանը, ավելացնելով. «Իշխանությունները փլուզումը վերականգնելու փոխարեն որոշել են այն սկողել գովազդային պաստարով»։
Բիլայնի գովազդի ցուցանակը, որ տեսա այս շենքի վրա փակցված, բավականին զայրացա, որովհետև նախ այս չափերի գովազդ մեր քաղաքում ոչ մի տեղ տեղադրած չի, թույլտվություն առաջերդին, ով կարող է թույլ տալ այսպիսի շենքի վրա, որը պահպանվում է պետության կողմից, այս չափերի ցուցանակ գովազդային փակցնել։ Չեմ կարծում, որ քաղաքապետարանը միթե չգիտի ցուցանակների չափը ինչքան է, եւ ուրիշը, եթե իրանք հարթակ են փնտրում գովազդի համար, հյուսիսային պողոտան ամբողջը հարթակ է, այդ շենքերում ոչ մեկ ոչ ապրում է, ոչ էլ թող տանեն փակցնել այդ շենքերի վրա, ինչու՞ դա հարթակ չի, սա հարթակ է։
Ակտիվիստները օրեր առաջ նամակով դիմել էին Բիլայն ընկերությանը, հորդորելով հանել գովազդային մեծ պաստառը Երևանի առաջին գլխավոր ճարտարապետ Նիկողայոս Բունյատյանի հեղինակած հուշարձան շենքից։ Բիլայնից պատասխանել են իրավունքը տվել է քաղաքապետարանը, ցուցարարների այն պնդմանը, թե հարիր չէ հուշարձանը օգտագործել բիզնես նպատակով, արձագանքել են։
Ու ասում եք, եթե մենք չլինենք, մեկ ուրիշը կլինի, գոնե դուք մի եղեք։ Չէ, ուրիշը կլինի, մենք ուրիշի հետ դա կպարզենք։
Օրենքի խախտում չի արդյոք պատմամշակութային արժեք շենքի վրա գովազդ փակցնելը։ Ազատության այս հարցին քաղաքապետարանի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությունից պատասխանեցին։ Մշակույթի նախարարության կողմից տրվել է դրական եզրակացություն, միաժամանակ խուսափելով նշել, թե քաղաքային բյուջեն ամսական որքան եկամուտ է ստանում այդ գովազդից։ Մինչդեռ մշակույթի նախարարությունը հակադարձելով քաղաքապետարանին պնդում է, թե ոչ թե գովազդի թույլտվություն է տվել, այլ ընդամենը պաստառ փակցնելու անվտանգության նպատակով։ Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյան.
Գիտեք ինչ, քարերը էին թափում և ապակիներ և այլն։ Դա արդեն սեփականությունն է կոնկրետ կառուցապատողի և ինքը հետագայում դա վերակառուցելու է և ժամանակավոր խնդրել է այդ պաստառը ուղղակի անի, որպեսզի անվտանգությունը ապահովի։ Գովազդը ընդհանրապես մենք թույլ չենք տվել, որ գովազդ, մենք միայն ուղղակի փակցնելու համար, որպեսզի անվտանգությունը ապահովի, այն էլ այնպիսի պայմաններ ենք դրել, որպեսզի գլխավոր ճակատը չվնասվի։
Այս տարածքը կառավարության կողմից գերակա շահ ճանաչվելուց հետո պատկանում է Սամվել Մայրապետյանի Local Developers ընկերությանը։ Օրվա ընթացքում փորձեցինք կապ հաստատել գործարարի հետ, սակայն վերջինս նախ խոստացավ զրուցել մեզ հետ, հետո սակայն չպատասխանեց զանգերին։ Իշխանությունները ամեն դեպքում վստահեցնում են, որ կառուցապատման ընթացքում հուշարձան շենքը պահպանվելու է։ Մինչդեռ ակտիվիստ Անուշ Արաքելյանը, հիշեցնելով ինչպես են մինչև օրս հողին հավասարեցվել հին Երևանի շենքերը, թերահավատ է այդ խոստումներին։
Սա ձեռագիր է իհարկե, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ միշտ այդպես է կատարվում։ Փակվում է մի ցուցանակ կամ մի պաստար և հետագայում մենք տեսնում ենք, որ շենքից մնում է միայն դիմացի մի հատված, կամ էլ չի մնում։ Գալիս ենք, տեսնում ենք, այլևս չկա այդ շենքը։ Իսկ սա մի այդպիսի մի քայլ է։
Ի դեպ, մեր այցելության պահին պարզեցինք, որ հուշարձան շենքը այժմ ծառայում է որպես ավտոտնակ և ավտոկայանատեղի։ Ավելի ներսում անգամ հին սառնարան, աթոռներ, մահճակալ կար։ Ավտոկայանատեղին վերահսկող կինն էլ չհերքեց, որ ապրում է շենքում։ Հուշարձան շենքի համար մտահոգ քաղաքացիները հաջորդ շաբաթ պատրաստվում են բողոքի ակցիայի, հորդորելով Բիլայնին հանել գովազդը հուշարձանի վրայից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենի ընտրության կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում է. Եթե այդ պաշտոնում կարող են լինել հրաժարականներ, որոնք հասարակության համար լիարժեք և սպառիչ կերպով բացատրված, փաստարկված, պարզաբանված չեն, որոնց վերաբերյալ հարցերը սպառված չեն, ապա հազիվ թե հրաժարական տված պաշտոնյայի փոխարեն որևէ նորի նշանակումը էապես ծառայի հասարակության շահերին։ Ուսը արդեն կախված չէ անձերից, այլ կախված է իրականությունից, համակարգային իրողություններից։ Ահա այս տեսանկյունից է, որ Հայաստանում ներկայումս ավելի կարևոր է այն, թե ինչու է հեռացել նախկին Պաշտոնյան, որպեսզի նոր դրանից հետո միայն կարևոր դառնա այն, թե ինչպես և ով է հայտնվում նրա փոխարեն։ Առավել ևս, որ Հայաստանն այս տեսանկյունից ունի 1998-ի դառը փորձը, երբ հանրապետության նախագահ թողեց իր պաշտոնը, այդպես էլ որևէ սպառիչ և հանգամանալից պարզաբանում և բացատրություն չտալով հասարակությանը։ Այդ օրինակը հստակ ցույց տվեց, որ երբ պահպան համանվում է համակարգային այդ խնդիրը, ապա հետագա զարգացումները հանրային արդյունավետության պետական արդյունավետության տեսանկյունից դառնում են ավելի վտանգավոր, ոչ թե ավելի արդյունավետ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով ներքաղաքական խորքային գործընթացները, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում հերթական անգամ վարպետորեն շրջանառության մեջ է դրվում անդիմադիր ուժերի միավորման գաղափարը, և հերթական անգամ այդ մասին ամենաշատը իշխանություններն են խոսում, իբր առաջին հերթին հենց իրենք են շահագրգռված, որ ընդդիմությունը միավորվի, իբր դա իրենց կստիպի ավելի պատասխանատու լինել և այլն։ Տեսականորեն գուցե այդպես է, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ գործնականում ընդդիմության միավորումն անհնար է։ Ուրեմն, ինչու է շրջանառության մեջ դրվում մի գաղափար, որն այսպես թե այնպես իրականություն չի դառնալու, հարց է տալիս չորրորդն ու ինքն էլ պատասխանում։ Բանն այն է, որ Հայաստանում որպես կանոն ընտրությունները կեղծվում են, ընդ որում կեղծվում են բացահայտորեն և զանգվածաբար, և ամեն անգամ այդ կեղծիքների արդյունքում գործող իշխանությունները վերարտադրվում են։ Եվ ահա նրանք քարոշչական տրյուկ են հնարել, ամեն անգամ խոսում են ընդդիմության միավորման մասին, և հերթական կեղծված ընտրություններից հետո հասարակության գիտակցության մեջ արմատավորվում է այն միտքը, որ մեղավորը ոչ թե իշխանություններն են, որ կեղծել են ընտրությունները, այլ ընդդիմությունը, որ չի կարողացել միավորվել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ընդդիմության հնարավոր համախմբման թեման նաև առավոտի ուշադրության կենտրոնում է։ Սահմանադրական փոփոխություններ են եղել, որոնք արմատապես փոխում են պետական կառավարման փիլիսոփայությունը։ Ընդդիմությունը պետք է խաղա քաղաքագիտական կանոններով, ոչ թե անի այն, ինչ այսօր է անում, առավոտից երեկո ականջահաճո ձևակերպումներ է օգտագործում, որ պետք է համախմբվենք, բայց հետո տեսնում ես, որ ամեն մեկն ուզում է, որ իր շուրջը համախմբեն։ Առավոտ հերթի հետ զրույցում, խոսելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթում համախմբման կոչի մասին, այսպիսի տեսակետ է հայտնում ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը, մատնանշելով ընդդիմության սխալները։ Ըստ նրա, ընդդիմությունը փոշիացնում է իր ձայները հոգուտ իշխանության։ Մենք գիտենք ժողովրդի վերաբերմունքն իշխանության նկատմամբ, բայց նաև գիտենք, թե ընդդիմությանն ինչպես են ընդունում։ Սխալ է կարծել, որ եթե մարդիկ իշխանությանը չեն ընդունում, ուրեմն ընդդիմությանն են ընդունում։ Երբ մենք ամեն օր 20 հոգանոց հանրահավաք ենք անում, անուղակիորեն օգնում ենք, որ իշխանությունն այլ ընտրանք չունենա, դա հիաստապեցնում է ժողովրդին ընդդիմադիր դաշտի առումով, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Ռուբեն Հակոբյանը։ Հրապարակը գրում է հանրապետության գյուղերից մեկի մասին, որի բնակիչները 2003 թվականի նախագահական ընտրություններին մի մարդու պես ընտրել են Ստեփան Դեմիրճյանին։ Դրանից հետո 5 տարի բոլոր հնարավոր ձևերով պատժել են ընդդիմադիր գյուղին։ Ոչ մի ճանապարհ չի կառուցվել, ոչ մի հարց չի լուծվել։ Ցանկացած պահանջ, անկան ոռոգման ջրի խնդրանք, կենտրոնից մի պատասխան է ստացել։ Գնացեք ձեր Դեմիրճյանից ուզեք, գործող իշխանությունից ոչինչ չուզեք, և գյուղացիները խելոքացել են։ Հասկացել են, որ եթե ուզում են հող մշակել, ջուր ունենալ, ընդհանրապես ապրել, պետք է իշխանության հրահանգները սրբորեն կատարեն և քվեարկեն այնպես, ինչպես գյուղի իշխանությունն է ասում։ Եվ վերջին տարիներին հենց այդպես էլ քվեարկում են։ Հիմա գյուղի ճանապարհները նորոգված են, դպրոցը ջերուցված, ջրի հարցը լուծված, գյուղապետի դիրքերը ամուր, դպրոցի տնօրենը բավարարված։ Այն բոլոր քաղաքական ուժերն ու անձինք, ովքեր պատրանքներ ունեն, թե ազնվության բանակ 6000 դիտորդների թիմ ձևավորելով մեզանում հնարավոր է լուծել ազատ և արդար կամ արտահայտության հարցը, պարզապես մոլորության մեջ են։ Այս գյուղի օրինակով բխեցնում է հրապարակ թերթը։
Ինտերնեշնալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց տարեկան զեկույցը, որում ծավալուն անդրադարձ կա նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում արձանագրված խախտումներին։ Կազմակերպության քննադատության թիրախում մասնավորապես Հայաստանի ոստիկանական և արդարադատության համակարգերն են։ Հեղինակավոր իրավապաշտպանները նշում են, որ Հայաստանում անցյալ տարվա ընթացքում հաճախ են խաղաղ ցույցերն ընդհատվել ոստիկանների կողմից բռնի ուժի կիրառմամբ, իսկ ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ գործադրած անձինք շատ դեպքերում չեն պատժվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մարամասնում։
Amnesty International հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2015 թվականի տարեկան զեկույցում անդրադարձել է Հայաստանում հիմնական իրավունքների խախտման դեպքերին։ Ամբողջությամբ խաղաղ զանգվածային հավաքները պարբերաբար դադարեցվել են ներառյալ ոստիկանության խստացրած ուժի գործադրմամբ, որը հանգեցրել է նոր և ավելի մեծ բողոքի ակցիաների, արձանագրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը և գնահատում բողոքի ակցիաների կազմակերպիչներին ձերբակալել և նրանց նկատմամբ հարուցել են ինքնիշխանության գործեր կասկածելի մեղադրանքներով։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ շարունակում են մտահոգիչ մնալ խոշտանգումները և վատ վերաբերմունքի մյուս ձևերը դրանք կիրառողների անպատժելիությունը։ Ձեկուցում անդրադարձ կա անցյալ տարվա դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին, նշելով, որ փոփոխություններից հետո Հայաստանը նախագահական կառավարման համակարգից անցնում է խորհրդարանականին, նաև արձանագրում է ընդդիմադիրների մտավախությունը կապված նախագահի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետից հետո գործող նախագահի իշխանության գլխին մնալու վերաբերյալ ընդդիմության մտահոգությունները։ Սեպտեմբերի 21-ին կառավարությունը քննադատող քաղաքական կազմակերպության ներկայացուցչին դաժան ծեծել էին Երևանում։ Հակակառավարական բողոքի ակցիայից վերադառնալուց հետո նա ստացել է գլխի վնասվածք, կոտրել էին կողերը, նշելով, որ ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի գործով ձերբակալվել էր 3 կասկածյալ, իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև վկայակոչում է 2014 թվականին արձանագրված նմանատիպ դեպքերից հետո որևէ մեկին պատասխանատվության չի ենթարկելու հանգամանքը։ Զեկուցում անդրադարձ կա Ավետիսյանների ընտանիքի սպանություններից հետո Գյումրիում 2015 թվականի հունվարի 15-ին Ռուսաստանի հյուպատոսարանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին, որոնց ժամանակ կիրառվել են մահակներ, արցունքաբեր գազ խլացուցիչ պայթուցիկներ։ Amnesty International-ն արձանագրել է հունիսի 23-ի դեպքերը ևս, ընդգծելով, որ բռնի ուժ է կիրառվել նաև լրագրողների նկատմամբ։ Ազատ արտահայտվելու իրավունքի վերաբերյալ հատվածում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն առանձնացրել է ապրիլի 24-ին ընդառաջ բողոքի ակցիա իրականացնելու պատրաստակամություն հայտնած նախախորհրդարանի ներկայացուցիչների ձերբակալությունը։ Զեկույցում նշվում է, որ նրանք ձերբակալվել են ապրիլի 9-ին, ազատ արձակվել մայիսի 4-ին, սակայն նրանց դեմ քրեական գործը չի կարճվել, նկատում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
The system to protect human rights is itself under serious threat and needs protection.
Մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգն ինքնին վտանգված է եւ պաշտպանության կարիք ունի, հրապարակելով 160 երկրների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը Լոնդոնում հայտարել է Amnesty International-ի գլխավոր քարտուղար Սալիլ Շեթթին.
The system that has been very carefully built over 70 years.
Համակարգը, որը շատ ուշադրի ձևով հիմնադրվել է 70 տարի առաջ, մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար այժմ պաշտպանված լինելու կարիք ունի, ասել է Սալիլ Շեթթին. Մարդու իրավունքները բացարձակ անհրաժեշտություն են հիմնավոր նախադրյալ, բայց արդեն քամուն են տվել, ասել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, անդրադառնալով մի շարք երկրներում անցյալ տարի արձանագրված իրավախախտումների տարափին։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հանդիպումները Իրանի ղեկավարության հետ շարունակվում են նախագահ Ռուհանիի հետ տնտեսական համագործակցության շուրջ մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո Ալիևը հյուրընկալվել է Իրանի գլխավոր հոգևոր առաջնորդին այս հանդիպումը սակայն նույնքան ջերմ չէր Քննարկման առանցքային թեման Ադրբեջանի Շիա Մահմեդականներն էին, որոնց նկատմամբ պաշտոնական Բաքուն ամիսներ առաջ կոշտ ճնշումներ էր իրականացրել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Իրանի երագույն հոգևոր առաջնորդը կոչ անում Իլհամ Ալիևին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանում իսլամի, մասնարաբար շիիզմի գաղափարների տարածմանը։ Երբ մենք աջակցում ենք իսլամական կրթությանը եւ հարգանք ենք ցուցաբերում մարդկանց քրոնական զգացմունքների հանդեպ, ժողովուրդը դա բարձր է գնահատում։ Նման գործելաոճը քաջալերում է մարդկանց պաշտպանելու պետությանը, խնդիրներին եւ սպառնալիքներին դիմակայելիս, հայտարարում էր Իրանի իսլամական հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ 3-3-ական Թեհրանում Իլհամ Ալիևի հետ կայացած բանակցությունների ընթացքում նշեմ, որ սա Ալիևի Իրան կատարած պաշտոնական այցի վերջին օրակարգային կետն էր, հանդիպմանը ներկային Ալիևի հետ Թեհրան ժամանած ադրբեջանական պատվիրակության բոլոր անդամներն, ինչպես նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այաթոլլահ Խամենեին, ով ի դեպս իրանական աղբյուրների եւս ազգությամբ ադրբեջանցի է, Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը նշում էր։ Իսլամի, շիիզմի գաղափարները ադրբեջանի ժողովրդի համար լուրջ արժեքներ են հանդիսանում, որքան ավելի հարգալից վերաբերվի կառավարությունը քրոնական այդ սկզբունքներին, այնքան ավելի մեծ ժողովրդական աջակցություն կստանա ժողովուրդն էլ իր հերթին ավելի մեծ հաստատակամությամբ կդիմադրի գերտերությունների թշնամական գործողություններին։ Ուշագրավ է, որ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի այս հայտարարությունը հնչում է Բաքվից ոչ-հեռու գտնվող Նարդարան ավանում տեղի ունեցած արյունալի բախումներից ուղիղ 3 ամիս անց։ Նոյեմբերի վերջին ադրբեջանցի ուժայինները հատուկ գործողություն իրականացրեցին Աբշերոնի թերակ հակաղզու կրոնական կենտրոն համարվող Նարդարանում, որի ընթացքում բնակավայրի մզկիթներից մեկում զոհվեցին ադրբեջանցի 6 հավատացյալներ։ Նարդարանում տեղի ունեցած իրադարձություններից մի քանի օր առաջ էլ նույնատիպ ոստիկանական գործողություններ իրականացվել ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյանջայի մզկիթներից մեկում, այս անգամ ճիշտ է առանց զոհերի։ Պաշտոնական Թեհրանը տարիներ շարունակ պնդում է, որ ադրբեջանական կառավարությունը հետևողականորեն սահմանափակում է հավատացյալների նախ և առաջ երկրի բնակչության մեծամասնությունը կազմող Շիա Մահմեդականների իրավունքները։ Նման սահմանափակումների դրսևորումներից է, օրինակ, 5 տարի առաջ երկրի կրթության նախարարության կողմից կայացված որոշումը, որի համաձայն գլխաշորերով մուտքը դպրոցներ և համալսարաններ ըստի վարքելվում է։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Իլհամ Ալիևի հետ երեկվա իր հանդիպումն օգտագործեց ադրբեջանի իշխանություններին հստակ ուղեր ցեղելու նպատակով հերիք է ճնշել Շիա Մահմեդականներին։ Ադրբեջանի տարածաշրջանում շիիզմը խորը արմատներ ունի, ադրբեջանը մի շարք ականավոր իսլամական մտածողների հայրենիքն է։ Ադրբեջանի ժողովուրդը կրոնական գաղափարներին լավ տեղեկացված է և աչալուրջ։ Նման իրավիճակում կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցությունն ու քաջալերումը գրավիչ կլինեն մարդկանց համար, դրանով հնարավոր կլինի շահել մարդկանց զգացմունքներն ու հույզերը, դիմելով Ալիևին նշում էր Խամենեին։
Այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։